Laura Seesmeri, mitä tarkoitat väitöskirjasi otsikolla Sauno itsellesi menneisyys?
Se tavallaan jo vähän parodisoi tätä mun väitöskirjan aineistoja, jossa mulla on toisena aineistona kiuasmainokset. Ja tämmöinen käskymuoto, että Sauno itsellesi menneisyys, niin mun mielestä vähän vitsikkäästikin viittaa tähän mainosaineistoon. Ja sitten se myös kertoo sitä, mitä mä tässä haluan kertoa ja olen tutkinut, että saunojen on mahdollista saavuttaa menneisyys.
Avaa tuota vähän lisää.
Se on sellainen paikka, mihin liittyy paljon muistoja ja niin kuin monitahoista menneisyyttä. Et ei pelkästään henkilökohtaista, mutta myös kansallista ja sitten ihan tämmöistä niin kuin myyttistäkin menneisyyttä.
Puhutaankin vähän saunan historiasta. Sauna ei taida olla ihan suomalainen keksintö.
Ei, mutta mun mielestä ihanasti saunatutkimuksessa niin ei enää tarvitse välittää siitä, että enää ei tarvitse perustella sitä, että onko se suomalainen vai ei. Että tuossa 1900-luvun alussa kansatieteellisissä tutkimuksissa, niin niissä on vielä paljon keskitytty siihen, että mikä on se saunan alkuperä ja heijastaako se erityisesti suomalaisuutta.
No kuka keksi saunan, jos ei se ollut suomalaisten keksintä?
Tuohon kysymykseen mä en osaa vastata.
No mikä se on suomalaisten rooli saunan historiassa?
Se, että täällä se on säilynyt sukupolvilta toiselle elävänä kulttuuriperintönä.
Onko se aina ollut samanlainen vai onko suomalaiset kehittäneet sitä johonkin suuntaan?
Se, että se on niin elävää, niin se kertookin just siitä, että se on niin muuntautumiskykyinen. Että se on esimerkiksi suuremman kulttuurimurroksen aikana, kun on maalta muutettu kaupunkiin, niin se on muuntautunut siinä mukana. Että se ei ole enää se riihen vieressä jossain pihan perällä oleva savusaunatölli, mikä on moninainen talousrakennus, vaan se on muuttunut mukaan kaupunkiin ja ollut esimerkiksi rintamamiestalojen pihalla ja on ollut yleisiä saunoja kaupungeissa.
Viittasitkin tuossa jo hieman, että sillä on yhteys kuitenkin suomalaisuuteen ja ilmeisesti myös kansallistuntoon.
Joo. Just nämä vanhemmat tutkimukset paljon korostaa sitä, että miten se joko se heijastaa suomalaisuutta tai sitten se erityisesti sopii suomalaiseen luonteenlaatuun. Mutta voisin ajatella, että esimerkiksi täällä nyt on ihan sellainen konkreettinen asia, että täällä on ollut himskutin kylmää ja sitten täällä on riittänyt polttopuita. Täällä on tarvittu lämmitystä ja sitten on ollut puita, joilla lämmittää se sauna.
No tuo kuulostaa kovin käytännönläheiseltä.
Niin. Aika monen asia usein on joku käytännönläheinen selitys. Mutta esimerkiksi keskiajalla saunat on ollut yleisiä vielä eurooppalaisissa kaupungeissa, mutta sitten just tämän polttopuupulan takia niin niitä on jopa kielletty.
No tuosta kirjastasi käy ilmi, että jonkinnäköistä hiljaiseloa elettiin saunatutkimuksessa 60- ja 70-luvuilla. Ja jonkinnäköinen renessanssi tuli 90-luvulla. Miksi näin?
No, sauna on tosiaan Suomessa tutkittu tosi vähän niin kuin ihan sitä saunomista ja sitä saunomiskokemusta niin kuin kulttuuritutkimuksen näkökulmasta. Et on kansantieteellisiä ja rakennustieteellistä saunatutkimusta on 60-luvulta ja sitten sen jälkeen lääketieteellisiä tutkimuksia niin kuin saunan vaikutuksista. Sitten 90-luvulla on tehty isompia keruita saunaan liittyen. Turun yliopisto ja suomalaisen kirjallisuuden seura, esimerkiksi se toinen mun aineisto, niin on tämmöinen. Niin Turun yliopisto ja suomalaisen kirjallisuuden seura niin järjesti semmoisen kerun, kuin miten minut on opetettu saunomaan. Ja sitten jonkin aikaa sen jälkeen niin tämä keru, jota mä itse käytän toisena lähteenä, suomalainen sauna terveyden lähteenä. Keruu. Et jonkinlaista niin kuin renessanssia oli, mutta näiden keruiden suhteet niitä järjestettiin, mutta mitään laajempaa tutkimusta ei kuitenkaan tehty vielä.
No puhutaan vähän tuosta aineistosta. Eli kun lukee noita suomalaisen kirjallisuuden seuran keräämiä kirjoituksia saunasta, vaikkapa tuosta sinun kirjastasi, niin sieltä nousee vahvana mieleen romantiikka ja saunakokemusten romantisointi. Onko romantiikka mielestäsi oikea sana kuvaamaan saunakokemuksia?
Kyllä romantiikka sopii, koska siihen liittyy ihan perinteisesti jo tämmöinen niin kuin ihmisen ja luonnon suhde, joka niissä on tosi vahvasti läsnä. Ja nostalgia on toinen, joka mun mielestä sopii kuvaamaan niitä.
Minulle tuli mieleen myös levollisuus, pyhyys, hyvän olon tunne. Nämä taisivat nousta siitä sinun kirjastasikin.
Joo, noi kaikki on semmoisia puolia, jotka nousee niistä hyvin esille. Ja saunaa voisi hyvin tutkiakin ihan vaikka siitä pyhän näkökulmasta.
Tai sittenhän tuosta tulee muodikkaasti mieleen myöskin mindfulness.
Niin, tai joku hyggeily.
Eli saunasta löytyy ihan tällaista nykypäivän pienoisfilosofiaa, sanottaisiinko niin?
Joo, semmoista pienois- ja arkifilosofiaa. Ja se onkin se saunan semmoinen nykyään korostuneempi uusi merkitys. Sellainen hiljentyminen ja rauhoittuminen ja vähän tämmöinen niin kuin oman itsen mietiskely.
No tästä tullaan sitten tuohon maisematutkimukseen. Eli sanot, että saunatutkimuksesi on osa maisematutkimusta. Miten, mistä tämä kertoo?
No, mä oon tehnyt tämän maisematutkimuksen oppiaineeseen. Ja se maisema on tärkeä osa saunaa. Ne kokemukset usein sen lisäksi, että niissä on tämmöinen niin kuin aika-aspekti. Niissä voidaan muistella menneisyyttä ja menneisyys nousee osaksi sitä kokemusta kaikkien aistien lisäksi, niin se saunominen mahdollistaa semmoisen voimakkaan kokemuksen ja suhteen maisemaan.
Aivan. Ja nyt kun eletään juhannusaatto aamua, niin kun itse mietin juhannussaunaa, niin siinä kyllä maisemalla on tosi iso osa. Siellä on koivuja, tehdään vihtoja tai vastoja, ihan kummin vaan. Ja hypätään veteen, on järvi tai meri. Eli tämä maiseman merkitys suomalaiselle, miten näet sen?
No, jos vastaan ensin siihen juhannussaunaan, niin tosiaan se juhannussauna on säilynyt semmoisena saunomisperinteenä, jossa se maisema varmasti kaikkein eniten on läsnä. Et vaikka joulu on sitten toinen tämmöinen vuoden aika ja vuotuisjuhla, johon saunominen liittyy, mutta se on vähän erilaista saunomista. Mutta juhannuksena nimenomaan se jossain mielellään kesämökillä ja järven tai meren rannalla ja oleminen ja vilvottelu ja vesi ja kaikki tämmöiset on siinä voimakkaasti läsnä.
Omasta kokemuksesta kyllä muistaa myöskin joulusaunat ja silloin vielä kun oli lunta jouluna, niin mentiin tekemään enkeleitä isän kanssa ja äidin kanssa sinne hankeen. Onko tämä ihan tuttua kanssa näistä kertomuksista, mitä olet lukenut?
Joo, kyllä se tulee vuodenajat myös tosi suuressa roolissa esille näissä kokemuksissa, joka myös on sitä niin kuin oman kehon asettumista siihen maisemaan. Että muistellaan vaikka sitä, että miten tukka jäätyi matkalla saunasta kotiin pihan poikki pakkasessa.
Suomessa on paljon erilaisia saunoja. On savusaunoja edelleenkin, on puulämmitteisiä, on vähän kaikenlaisia saunoja ja joka asunnossa melkein on vielä Suomessa ihan se perussähkösaunakin. Niin miten näet erilaisten saunojen merkityksen?
Mun mielestä se liittyy just siihen sen saunan asemaan osana suomalaista kulttuuriperintöä, että se ei ole semmoinen jähmeä perinne, että sen olisi pitänyt säilyä vaan tietynlaisena, vaan on erilaisia muotoja, mutta niissä on silti jotain samaa. Sinne mennään alasti, se on tapahtuma, joka alkaa, jolloin alkunsa ja loppunsa, ja se siellä hikoillaan, ja se kokemus on hyvin samantapainen. On se sitten lämmitetty millä tahansa tekniikalla tai on se sitten missä tahansa interiöörissä. Ja vaikka se on muuttunut ja on paljon uutta teknologiaa markkinoidaan saunan yhteydessä, niin silti siinä niin kuin paikkanakin on jotain samankaltaista aina ollut. Se on semmoinen vähän eleinen.
Jos ajatellaan sitten miesten ja naisten saunoja, niin näetkö, että niissä on jotain eroa? Joku aika sitten, muutama vuosi sitten, oli esillä kovasti dokumenttielokuva Miesten vuoro, joka kertoi miesten välisistä keskusteluista saunassa. Mutta miten itse kuvaisit miesten ja naisten saunojen eroja?
Toinen näistä keruista, joita mä käytän aineistona näistä suomalaisen kirjallisuuden seuran keruista. Tämä jälkimmäinen, joka oli järjestetty 2010-2011, niin sen otsikkonakin oli, että miesten sauna, naisten sauna. Mutta hämmästyttä vähän vastaajat kuitenkaan sit kertoo niistä eroista tai edes pohtii, että minkälaisia eroja miesten ja naisten saunomisessa on. Ehkä jonkin verran vähän semmoisia arveluita, että miehet tykkää kovemmista löylyistä esimerkiksi ja naiset tykkää enemmän saunaa pidempään ja leppeämmissä löylyissä.
Onko saunassa käytävissä keskusteluissa jonkinnäköistä eroa miesten ja naisten välillä?
Sitä mä en tiedä. Mä en ole itse päässyt havainnoimaan tätä.
Jos ajattelee tuota elokuvaa miesten sauna, miesten vuoro esimerkiksi ja sitten naisten sauna, joissa olet varmasti ollut.
No sen perusteella en usko, että niissä kovin suuria eroja on. Samat tietynlaiset etikettisäännöt liittyy molempien sukupuolien saunamiseen.
Millaiset etikettisäännöt?
Semmoiset, että saunassa ollaan tasavertaisia ja siellä ei puhuta semmoisista aiheista, jotka saattaa aiheuttaa ristiriitaisia tunteita ja siellä ei riidellä.
Eli politiikasta ja uskonnosta ei puhuta.
Esimerkiksi.
Mutta aika paljon juuri, jos edelleenkin viittaan tuohon dokumenttielokuvan Miesten vuoro, niin siellä puhuttiin kyllä hyvin henkilökohtaisia asioita. Onko tämä tyypillistä saunalle sitten?
Se tuntuu olevan saunalle tyypillistä. Ja se, myös näissä mun käyttämissä kokemuskertomuksissa, niin esimerkiksi sota-aikana, kun naiset on ollut kotona ja saaneet ikäviä uutisia rintamalta, niin sauna monessa kertomuksessa nousi esille semmoiseksi paikassa, missä ollaan sit yhdessä voitu puida näitä tunteita.
No, tällä hetkellä eletään jonkinnäköistä saunabuumia. Ainakin täällä Helsingissä on noussut koko joukko uusia erilaisia saunoja, joissa myös nuoret viihtyvät paljon. Mitä tämä saunabuumi sinulle kertoo?
No, nyt on mun mielestä meneillään tämmöinen niin kuin yhteissaunomisen jonkinlainen renessanssi. Näissä munkin käyttämisaineistossa se sosiaalinen saunominen näissä uusimmissa kokemuksissa on aika vähäistä. Et sitä sosiaalista saunomista, siitä kerrotaan enemmän liittyen johonkin 50-lukuun, 40-lukuun esimerkiksi. Ja sitten sen jälkeen se on siirtynyt vähän semmoiseksi ydinperheen. Ja ydinperheen arkitavaksi ja yksin saunomiseksi, missä yksin voidaan pohdiskella omaa minuutta. Mutta nyt on selvästi tällainen yhdessä saunominen taas noussut esille.
Kertoiko se jotain meidän ajasta, kenties uudesta yhteisöllisyydestä?
Näin voisi ajatella, mutta se onkin semmoinen mun niinku seuraava tutkimusaskel.
No mitä sä ajattelet saunan tulevaisuudesta? Millaisena sen näet?
Silloin selkeästi on tulevaisuutensa, että tämä uusi buumi tästä yhteissaunomisesta on jo yksi esimerkki siitä. Sitten voidaan jäädä odottelemaan, että mitä tulee seuraavaksi. Mutta jonkinlaisissa raameissa se varmaan aina menee.
Tässä suomalainen sauna taitaa saada kohta vähän laajempaakin tunnustusta Unescolta.
Joo, sitä jäädään odottelemaan. Että nyt on opetus- ja kulttuuriministeriö ja museovirasto julkistanut tiedotteen, jossa aiotaan saunomista ja saunaa esittää ensimmäiseksi Suomen ehdotukseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle.
Kuinka varmaa on, että sauna menee läpi tuolle listalle?
No, kyllä se hyvin sopisi Suomen ensimmäiseksi ehdotukseksi. Ja siinä, miten sitä esitellään tällä hetkellä se kansallisella listalla, niin siellä saunomista korostetaan nimenomaan semmoisena arkipäiväisenä ja kaikille kuuluvana perinteenä, jota ei edes välttämättä tiedosteta, että ollaan osa perinteen jatkumoa, kun käydään saunassa.
No tässähän on aina ollut sellainen saunakilpailu, että ehtivätkö ruotsalaiset ensin tai kenties venäläiset. Onko sinulla tietoa, ovatko hekin ehdottamassa saunaa tällaiselle omalle, itse niin kuin tällaiselle Unescon listalle?
No itse asiassa virolaiset ovat ehtineet jo, että Unescon aineettoman perinnön listalta löytyy vörulainen savusaunatraditio, muistaakseni 2014 hyväksytty listalle. Mutta siellä sitä saunomista, sen yhteydessä sitä saunomista korostetaan vähän eri tavalla sillain rajatummin, että se on perheen traditio, mutta että siihen liittyy sitten myös kansanparannusta ja esimerkiksi lihan palvaamista.